Tänään maanantai-vieraana on koreografi kansainvälisellä Antti-palkinnolla viime vuonna palkittu taiteilija Sonja Lindfors. Minä olen Tuukka Pasanen, tämä on Kulttuuri Ykkönen. Tervetuloa Kulttuuri Ykköseen, Sonja Lindfors.
Kiitos, kiitos.
Tänään tässä lähetyksessä on tarkoitus puhua taiteesta, ehkä vähän swagista, yhteiskunnasta, taiteen poliittisuudesta, kaikenlaisesta. Sonja Lindfors, mä väitän, että sä olet yksi Suomen näkyvimmistä tekijöistä juuri tällä hetkellä, mutta kertaan kohta vähän, kysyn ennen tätä pitkää litaniaa, mitä kaikkea olet ollut, että onko sulla koskaan lomaa?
Tässä juuri sanoin, että freelancerin loma on työttömyys, että toisin sanoen kyllä aika lailla on aina töissä tavalla tai toisella. Jos ei silleen konkreettisesti sorvin äärellä, niin sitten ainakin kelat pyörii kyllä proggiksissa. Et mä just olin New Yorkissa 10 päivää ja siellä lainausmerkeissä lomilla, mutta sitten kuitenkin kävin treenailemassa ja katsomassa esityksiä, että jollain tavalla tai toisella on sen äärellä. Mutta tämähän on tämä vaara, että kun harrastuksesta ja intohimosta tulee oma duuni, niin sitten se niinku työn ja vapaa-ajan välinen se rupeaa niinku vaan jotenkin menee yhdeksi isoksi mömmöksi, mutta lomalla töissä on myös tämä uusi konsepti.
Onko tämä koskaan ongelma vai onko tämä itse ihan vaan kiva juttu?
Ei, totta kai se on ongelma ja kyllähän ehkä me varmaan puhutaan tästä myöhemminkin tässä tänään, mutta se tuntuu, että uupumus on lisääntynyt omassa lähiympäristössä on tosi paljon ihmisiä, jotka uupuu tähän freelancer-hommaan, että koko ajan pitää jatkuvasti etsiä duunia ja jotenkin anella sitä ja tehdä puoli ilmaiseksi ja epämääräisissä työolosuhteissa ja kaikenlaista erilaista hässäkkää toi freelancerius tuo mukana. Mutta sitten parhaimmillaan se on myös sitä, että voi työskennellä mahtavien, kiinnostavien tyyppien kanssa, jotka tulee eri puolilta Suomea, eri puolilta maailmaa, eri konteksteissa. Saa haastaa jatkuvasti itseään ja jotenkin olla ajankohtaisten asioiden äärellä.
Se kuulostaa hyvältä. No mutta kerrotaan kuitenkin vähän. Sä olet Sonja taiteellisena johtajana Urbanapa-kollektiivissa, järjestää myös vuosittaista Urbanapa-festivaalia, tulee nyt taas lokakuussa. Viime vuonna sait kansainvälisen 30 000 euron Antti-palkinnon työstäsi taiteilijana, joka kyseenalaistaa vallan rakenteita, problematisoi toiseutta luoden samalla tilaa muille. Olet teatterikorkeakoulusta valmistunut koreografi, tehnyt 3 osan teossarjan muun muassa Noir, Noble Savage ja Cosmic Latte, jotka käsittelevät mustuutta. Viimeisin näistä oli viime vuonna. Olet tehnyt lisäksi Marian Abdulkarimin kanssa yhteistyötä We Should All Be Dreaming-teoksen kanssa. Nyt olet järjestämässä feminististä F-symposium-tapahtumaa osana Helsingin juhlaviikkoja ja juhlaviikkojen pääohjelmistoa. Lisäksi syksyllä tulee elokuvateattereihin tällainen elokuvatottumiskysymys, joka oli naisohjaajien yhteistyö ja sinä olet ollut tekemässä yhtä lyhyt elokuvaa, joka tähän projektiin liittyi. Tämä on aika muista listausta.
Meni hyvin. Mun mielestä Tuukalla meni ihan hyvin. Tässä on muutaman pisteen. Tätä ei tarvitse kenenkään opetella tai muistaa kotona, mutta joo, tämä ehkä kertoo, tämä litania ehkä kertoo jotain tästä freelancer-elämästä, että niin kun kaikenlaiset pallot on ilmassa. Mä joskus kuvailin, että freelancer-elämä on sellaista, että niin kun jonglööraa silmät kiinni, mutta yksi on niin kun vesimelon ja yksi on niin kun puukko ja yksi on joku silleen näkymätön esine ja sitten joku välillä tönii sua selästä. Että silleen, että miten yrittää pitää ne kaikki pallot ilmassa, mutta tosiaan kaikenlaista mä teen, mutta sanottakoon kuitenkin se, että kaikki nämä liittyy jollain tavalla siihen niin kuin valtarakenteisiin ja niiden heiluttamiseen. Että kyllä mä koen, että tässä on kuitenkin, kaikissa näissä jutuissa on joku yhteinen tekijä, joka liittyy siihen tarpeeseen, mikä mulla on taiteilijana, joka on se, että taiteessa ja taiteilijalla on potentiaali unelmoida paremmasta maailmasta. Että jotenkin se, että nämä vaikuttavat, että valtava määrä vaan erilaisia asioita, niin että siinä on joku silleen ydin, minkä takia se
yhteinen nimittäjä,
mikä myös tarkoittaa sitä, että nämä työt tukee toinen toisiaan.
No palataan ja päästään noihin valtarakenteisiin sun muihin tässä myöhemmin. Lähdetään kuitenkin nyt siitä, että olet tanssija, koreografi ja sulla on tällainen vahva katutanssi tausta myös. Mitä sä ajattelet, mitä sun oma tanssitaide on?
Mm, Mä oon sanonut jengille, että mä oon vähän niin kuin eläköitynyt tuosta tanssijuudesta, että tosiaan mä koen enemmän työskenteleväni nykyään koreografina ja just fasilitoijana ja taiteellisena johtajana. Toki mä esiinän myös. Sitten tää katutanssi on niin jotenkin myöhnäinen nimittäin. Mä mietin, että, tai mä usein sanon, että hip-hop-kulttuuri on jotenkin osa mun identiteettiä. Että se katutanssitausta totta kai on tuonut mulle valtavasti, siis ihan liikkeellistä sanastoa, mutta kuitenkin se niin kuin hip-hop-kulttuuri, se niin kuin sydän siinä, että mikä on vaikka ollut jossain räppäämisessä, että kuka tahansa tai miten niin kuin all I need is one mic, että mulla voi olla yksi mikki ja mä voin sanoa ne asiat ja ne epäkohdat, mitä tässä niin kuin järjestelmässä tai systeemissä on. Että joku se sellainen niin kuin suoraviivaisuus on ollut sellainen asia, mikä vaikka hip-hop-kulttuurista on mulle tullut. Ja myös mä oon miettinyt vaikka tätä itsetuntoasiaa tosi, tosi paljon. Mä oon opettanut varmaan 17 vuotta ja mä oon opettanut aika paljon aikuisia naisia. Ja se valtava kehohäpeä, mitä ihmiset kantaa mukanaan, se niin kuin, ja se tarve jotenkin pienentää itseä. Totta kai tämä liittyy siis kaikkiin sukupuoliin, mutta jotenkin se, että kun on opettanut nimenomaan vanhempia naisia paljon. Niin se,
siis tanssimisessa.
Tanssimisessa, kyllä. Tanssimisessa, niin se miten valtavasti niin kuin se hip-hop-kulttuuri on tuonut mulle sitä itsetuntoa, että hei, sieltä vaan tuukka rinkiin ja nyt tila haltuu ja se, että sen treenaaminen, se sellainen niin kuin positiivinen, niin kuin sellainen, mä oon upea, säkin oot upea, mutta mä oon upea ja sen niin kuin tilan haltuunotto ja se on leikkisää ja kukkoilevaa välillä, mutta siinä on joku sellainen niin kuin jakamisen tuntu.
Että se on yhdessä tekeminen.
Ja se on niin kuin tosi niin kuin kiinnostavaa, mutta sen takia nykyään musta tuntuu, että just toi, niin kuin, että kun puhutaan tästä niin kuin katutanssi tai tavallaan harrastamisesta, että sit just kun oli taas tuolla nykissä, niin sen miettiminen, että okei, tämä on niin kuin jengin elämää, että tämä ei ole mikään harrastus, vaan sä, niin kuin mä herään, tiedätkö, siis en minä vaan, mutta tiedätkö, katoin jotain dokkaria, missä oli just jotain niin kuin Wu-Tang-jengi, jotka olisivat, että mä herään, tiedätkö, mä otan tämän kupin, se on hip-hop-kulttuuri, mä juon tätä vettä, se on niin kuin hip-hop-kulttuuri, mä kävelen tuolla kadulla, että niin kuin kaikki on osa elämää, mä meen hengaa klubille, siellä mä vähän joraan, heitä jotkut riimit, tämä on kaikki osa tätä. Mikä on tosi kiinnostavaa, jos miettii vaikka tätä länsimaisen taiteen tätä traditioa, missä me molemmat myös täältä niin kuin taideyliopistosta jotenkin ollaan imetty itseemme, niin joka on sitten taas se, että se niin kuin taiteen ja elämän rajat on jotenkin paljon, ne on niin kuin selvärajaisemmat selkeästi. Astun tänne studiotilaan, nyt mä oonkin taiteen kontekstissa, astun tuolta harjoitustilasta pois, nyt mä en olekaan enää siinä taiteen kontekstissa versus
eli
se.
Eli taide tapahtuu jossain.
Niin, taide tapahtuu jossain versus se, että tää on mun elämää. Mä elän mun elämää. Ja tähän mun elämään kuuluu välillä tanssia, välillä musiikkia, välillä rytmisiä sanoja suustani tai jotain muuta.
Toi on hirveän mielenkiintoista. Mä mietin tässä sitä, että hip-hop-kulttuuriin liittyy tietysti vahvasti nimenomaan Yhdysvallat ja koko tämä afroamerikkalainen kulttuuri taustalla. Ja sä oot aloittanut kuitenkin tämän tanssimisen, nyt olet syntynyt 85.
85, mutta siis niin nuorukas. Niin nuorakas silti.
Kyllä, mutta mitä sä ajattelet siitä, että kun maailmahan on muuttunut tämän koko asian suhteen erittäin paljon, jos ajattelee sitä, että nyt tällä hetkellähän koko hip-hop-kulttuuri on itse asiassa populaarikulttuuria nimenomaan ykkösenä määrittävä tekijä. Jep. Niin silloin kun sä oot esimerkiksi teini-ikäisenä tuossa vuosituhannen vaihteessa harrastanut hip-hop-tanssia tai pyörinyt sen kulttuurin parissa, niin miten se on esimerkiksi Suomessa muuttunut nyt?
Sehän oli... Siis nythän on ollut ihan kiinnostavaa, on ollut tuosta Suomi-räpistä tuossa Hesarissakin, että on joku sarja, niin 80-luvullahan se vasta rantautui Suomeen ja se on ollut kyllä todella ujoa meininkiä. Ja silloin kun mä aloitin, niin tosi vähän vielä oli muutama opettaja, niin kuin jotain tyyppejä, joita oli tullut Jenkeistä tai jostain muualta, mitä kautta se niin kuin tanssikulttuuri tuli ja sitten erilaiset VHS-videot pyöri siellä ja täällä joku oli käynyt jossain, lainannut joltain jonkun jutun, nauhoittanut sen jollain sellaisella, kun oli niitä sellaisia VHS-juttuja, missä pystyt nauhoittamaan toiselta kasetilta kasetille, niin sitten jes, oli joku kopio jostain, tiedätkö, niin kuin breikki-leffasta ja sitten jengi katsoi niitä ja treenasi hiessä. Ne aika, siis, se oli sellaista niin kuin do it yourself verrattuna niin kuin tähän maailmaan, missä sä voit oikeasti siis googlata tietoa, googlata videoita, katsoa niin kuin niitä orkkismatskuja silleen.
Heti.
Ne on aivan silleen, että se oli sellaista niin kuin graalin maljen etsimistä. Sellaiset, että joku on saanut jotkut kengät. Ihan siis
jollain
sellaista,
on niin kuin, salaista tietoa.
Jollain on salaista tietoa. Ja sitten piti mennä sinne the source, eli lähteelle. Piti kerää sitä niin kuin rahaa ja just mennä jonnekin nykiin ja sitten siellä Bronxiin ja sitten siellä jotenkin käydä treenaamassa joidenkin OG-tyyppeen kanssa. Mutta tässä on, mä yritän aina olla tosi varovainen, ettei rupea kuulostaa liian mummolta siinä, silloin kun minä olin nuori, oli niin paljon haastavampaa. Ja nyt. Mutta onhan se tosi eri. Ja sitten myös liittyen vaikka tähän kulttuurisen omimisen keskusteluun, niin tämähän se, että hip-hop-kulttuuri on lähtenyt tosi lokaalista. Se on ollut niin kuin muutamien blokkeen sisällä ja se on ollut tosi niin kuin spesifisti jenkkien siihen niin kuin sosiopoliittiseen taustaan ja siihen niin kuin liittyviin niin kuin hiertymiin, niin se kulttuuri on syntynyt niin kuin siitä. Niin mitä tapahtuu, kun joku asia, joka on lähtenyt tosi lokaalista, muuttuukin tosi globaaliksi? Ja sitten se rikkinäinen puhelinefekti, mitä sen kanssa tulee, että mulla on ollut jotain käsimerkkejä ja sitten sen jälkeen niin kuin joku 12-vuotias jossain Tyrnävällä on katsonut YouTube-videoa ja sitten niin kuin menee siinä. Sama esimerkiksi nämä, kaikki nämä Fortnite-tanssimuovit, niin jotka on siis jotenkin, että tavallaan joku peliyhtiö ottaa, kopioi jotain tanssiliikkeitä, jotka on jotenkin räppäreiden tai jotenkin, jotka on syntynyt jostain tosi tietystä kontekstista ja sitten jotkut 12-vuotiaiset espoolaiset veivaa niitä jossain niin kuin pihalla. Onhan se nyt aivan käsittämätöntä. Tai niin kuin poliitikot fistbumppaa. Tai niin kuin, mm-hmm. että miten se, niin kuin, se on musta aivan niin kuin mieletöntä, että se miettisi, että vaikka joku niin kuin kumpulalainen joku kulttuuri yhtäkkiä leviisi niin kuin koko maailmalle. Sillä, että niin kuin todella pienellä alueella niin kuin tapahtunut juttu.
Kumpulalaiset ihmettelisivät, että miksi nyt jossakin latinalaisessa Amerikassa tehdään tällaista.
Mutta sittenhän se, ja sitten
sen mitä sä ajattelet siitä, että kun just tämän kulttuurin nyt kun tuo sieltä esimerkiksi Yhdysvalloista Suomeen, niin mitä siinä tapahtuu?
No se tapahtuu just tavallaan se, että me ei tunnisteta enää niitä merkityksiä, me ei enää ymmärretä mitä se, tai tavallaan, että me toistetaan asioita, minkä niin kun tai alkuperää me ei enää tiedetä eikä enää pystytä tunnistamaan, jolloin se tavallaan niin kun muuttaa muotoa. Mutta sehän on niin kun tosi kiinnostavaa. Mä mietin sitä niin kun samalla tavalla kuin lapsena niin kun laula vaikka jotain englanninkielisiä lauluja ilman, että mä ymmärsin niitä sanoja, että sä oot vaan tämä old natsy box, tap dup, jotain tällaista. Että sitten niin kun jotain siitä säilyy siitä kulttuurista, mutta sitten se on myös tosi eri. Ja sitten sehän se on, ja sitten tavallaan just kun tosi ärsyttävää, miksi mä koko ajan toistan tätä, mutta kun olin tuolla nykissä, sit näkee niitä niinku pioneereja, vaikka noita tanssipioneereja. Sitten kun tuossa tanssissa ei ole kuitenkaan pyörännyt minkäänlaiset samanlaiset rahat, että ne ei ole rikastunut, vaan osa on oikeasti töissä jossain tarjoilijana silti, vaikka ne on ollut sillä 90-luvulla vahvasti luomassa vaikka sitä tanssikulttuuria, mitä ihmiset nyt opettaa ympäri maailmaa ja tienaa sillä rahaa, niin ne ei välttämättä tienaa sillä rahaa. Niin mitä se, niinku, se on vaan niinku kiinnostavaa miettiä sitä, että kenelle se vauraus ja sen, tai sen kulttuurin tuottama vauraus valuu, että kuka saa sen niinku gainin siitä ja kuka saa sen painin, että kun se on kuitenkin syntynyt silleen kivusta ja niinku, kivusta ja tuskasta ja epäarvosta ja se on niinku, hip-hop-kulttuuri on ollut, niinku, se on niinku ollut kumouksellista. Se on lähtenyt siitä, että on jotain niinku vastaan. Ja sitten mitä sille tapahtuu, jos se ei olekaan enää vastaan? Niin se on niinku kiinnostavaa.
Mitä nämä tyypit itse ajatteli tästä?
No totta kai mä ymmärrän, että he kokee sen hirveän epäreiluna. Ja sitten tavallaan, ja sit tähän liittyy tosi monentyyppisiä asioita, että sitten on paljon sellaisia pioneereja, jotka sitten yrittää kleimaa, että hei, tämä on mun liike, mä oon keksinyt tämän. Ja tavallaan vaikka eihän kukaan voi silleen tai tavallaan ei kukaan voi silleen omistaa jotain yhtä asiaa tai yhtä tanssia tai yhtä liikettä, mutta mä ymmärrän sen, että se on varmaan ihan käsittämätöntä, että joku asia, joka on jossain tietyssä kaveriporukassa syntynyt ja niin kuin juttu, mitä te olette keksinyt, niin sitten joku, tiedätkö, suomalainen marjukka opettaa sitä jossain Turussa ja sitten hän tekee sillä elantonsa, mutta nämä tyypit ei tee. Niin tota, it is complicated, että tämä on, mutta tämä on niin monimutkainen maailma. Tässä ei ole tietenkään mitään niin kuin oikein ja väärin asiaa, mutta mutta tämä on kiinnostavaa.
Kysytään tästä vielä sitä, että kun tavallaan katutanssistakin on kuitenkin nyt tullut, tai katutanssista, mitä täällä, kuten sanoit, niin
hip-hop-kulttuurista,
mutta jos puhutaan nyt eksplisiittisesti tanssista, niin sekin on ikään kuin uinut tähän modernin tanssin skenaarioon, ja sitten siellä nykyään harjoitetaan, ja siitä on tullut myös tämmöinen hyväksytty osa ikään kuin tällaista taiteellista tanssi-ilmaisua.
No mä vähän opponoisin, mutta jatka vaan.
Ei, opponoi jo heti.
Joo, no siis mä olen sitä mieltä, että urbaanit tanssit tai katutanssit tai mitä sateenvarjotermiä haluaakaan käyttää, niin ne ei ole niin kuin legitiimejä tanssin kontekstissa, ellei niitä tee kuitenkin joku, joka tulee siitä niin kuin valkoisen länsimaisen taidetanssitradition sisältä. Esimerkiksi joku ihminen, joka on lähtökohtaisesti balettitanssija, ja sitten hän voi, tai joku koreografi, joka on jo etabloitunut, ja sitten hän voi käyttää jotain elementtejä jostain muusta, niin se on jotenkin legitiimiä. Mutta esimerkiksi mulla on oma henkilökohtainen kokemus vaikka kouluajalta on ollut se, että siinä on ollut myös tosi selkeää, että toi tanssi ei ole tätä taidetanssia, mitä sä oot aikaisemmin, että jätetään toi nyt ja nyt uppoudutaan tähän jotenkin postmoderniin tanssiin ja tähän niin kuin liiketekniikkaan.
Eli tässä on ollut jaottelua.
Siis mun mielestä, ja sitten musta se niin kuin näkyy tosi selkeästi. Mä olin Pariisissa viime vuonna residenssissä, ja sitten niin kuin Ranskassa on vaikka tosi vahva sellainen niin kuin myös katutanssi- ja näyttämökonteksteissa, mutta sitten se on niin todella kiinnostavaa. Siellä on jotenkin se luokkajako myös, että niin kuin mustat, ruskeat, niin kuin rodullistetut, virtuoottiset niin kuin katutanssijat tekee niitä niin kuin jotain hip-hop-biisejä. Ja sitten se on jollain tavalla kuitenkin erillään. Että ne voi olla niissä isoissa näyttämöissä, mutta se ei niin kuin ihan mahu siihen niin kuin taiteen kontekstiin. Sitten samalla myöskin se, että tämä on musta kiinnostavaa, että jos hip-hop-kulttuuri ja musta kulttuuri on nykyään mainstreami, niin kuinka moni on taiteilija, kuinka moni on opiskellut siitä mitään, lukenut siitä mitään, tietää siitä yhtään mitään, silti käyttää musiikkia, Beyoncea, kaikenlaista niin kuin dancehall-musaa, käyttää niitä liikkeitä. Niin kuin ihmiset on opiskellut 20 vuotta jotain niin kuin erilaisia niin kuin tanssiteorioita ja filosofioita ja kaikkea muuta, jotka on siinä länsimaisessa kontekstissa. Mutta sitten jos se musta kulttuuri on mainstreami ja sä et tiedä siitä yhtään mitään, mutta sä silti käytät sitä, niin miten se on? Niin kun mä en ymmärrä, että miten jengi niin kun sen itse itselleen perustelee.
Erittäin kiinnostava pointti. Jatketaan tästä hiukan toiseen kulmaan. Kuuntelette Kulttuuri Ykköstä, minä olen Tuukka Pasanen ja tänään kesän viimeisenä maanantaivierana paikalla on koreografi, taiteilija Sonja Lindfors. Sonja Lindfors, yksi asioista, mitä olet nyt tekemässä, on siis nyt elokuussa täällä Helsingin juhlaviikoilla. Siellä järjestetään kuusipäiväinen äänikeskustelu ja podcast-tapahtuma keskustakirjasto Oodissa, F-symposium, ja sinä olet yksi näyttelijäohjaaja Anna Paavilaisen kokoon kutsumasta tämmöisestä ydinryhmästä, joka tämän laittoi alulle. Ja F-symposiumin sivulla kerrotaan, että tapahtuma syntyi tarpeesta ottaa ja luoda tilaa moniääniselle keskustelulle. Mitä jos lähdettäisiin ajatuksesta, että taistelussa kohti tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa oltaisiinkin jo perillä? Miten intersektionaalinen feminismi voisi olla uusi normaali? Näin siis kerrotaan F-symposiumin sivuilla. Mitä Sonja Lindfors, mistä tässä on kyse?
Tässä on kyse varmaan tosi monesta asiasta samaan aikaan, mutta tosiaan tämä on se Anna Paavilaisen alulle panema, ja nyt Olga Palo ja Anna Paavilainen ja minä ollaan vähän tällainen kuitenkin kuratoitu tätä, mutta tässä on siis valtava määrä upeita tyyppejä. Käykää katsomassa fsymposium.com-sivuilta lisää infoa. Mutta jotenkin tämä liittyy ehkä siihen, Urbana Palo on myös tällainen Stop Hatred Now-niminen diskursiivinen tapahtuma. Että ehkä tämä on ylipäätänsä se, että miten me tuodaan ihmisiä, jotka on työskennellyt feministisen praktiikan parissa yhteen, mutta ei lähetäkään siitä, että pitää lähteä selittelemään sitä, että nyt minkä takia me tarvitaan feminismiä, vaan että se olisikin jo se premissi. Me tarvitaan tasa-arvoisempi maailma. Se on se lähtökohta, mistä lähdetään liikkeelle, jolloin nämä ihmiset voi ehkä vähän enemmän tehdä, lähtee jo siitä seuraavasta askeleesta. Ei siitä, että nyt me selitään sitä, että mikä tämä tarve on, vaan siitä, että okei, no mitä, what if? Jos näin olisi jo, niin mitä ne haluaisi käsitellä. Ja se moniäänisyys on tosi tärkeä, että on puhuttu niin valtavasti niitä kuplista, niin sitten jotenkin se, että sen ymmärtäminen, että feminismi ei ole mikään yksi asia. Se ei ole mikään niin kuin yksi pysähtynyt asia, vaan feminismi on valtava kirjo erilaisia ajatuksia, erilaisia tekijöitä, erilaisia teorioita. Se on niin kuin, että ja se on, se, mä luulen, että kun ihmiset mieltää sen jotenkin feminismin jotenkin tosi monoliittisena, niin kun jotenkin ei ole yksinkertaisena asiana, niin sit kun sitä rupeaa ymmärtää, tai että mitä tämä F-symposium voi myös tarjota, on tosi erilaisia tekijöitä, erilaisia ääniä, erilaisia ajatuksia, jotka on myös ristiriidassa toistensa kanssa. Feminismi ei ole sitä, että kaikki on samaa mieltä asioista, mutta se on niin, tai mä koen, että feminismi on jatkuvaa neuvottelua.
Mutta missä määrin sä ajattelet, että feminismi on nykyään selkeästi ikään kuin oma filosofian alansa tietyllä mielessä?
Onhan se ollut jo pitkään, pitkään oma filosofian alansa, mutta se on niin kuin, feminismihän vuotaa niin kuin monelle sektorille, että se ei ole pelkästään jotenkin, tai tavallaan silloin kun me ruvetaan puhumaan filosofian aloista, niin sitten se rupeaa miettimään, että okei, tämä on pelkästään akateeminen asia. Että sehän se, niin kuin mä koen, että Suomessa vaikka on feministisellä puolueellakin ja muutenkin, että se tuntuu, että se on niin kuin yksi vaaroista. Ja itselläkin, nyt kun kuuntelen itse itseäni, että millaista kieltä käyttää, millaisia sanoja käyttää, niin yhtäkkiä se jotenkin vaikuttaa hirveän akateemiselta, se vaikuttaa siltä, että se on jotenkin tosi kaukana siitä eletystä elämästä. Feminismi on myös ihan arkea, se on sitä, että kuka tekee hommat himassa, kuka pääsee mihinkin duuniin, kuka saa millaista palkkaa, kuka pukeutuu mitenkin, millaisista asioista sä uskallat unelmoida. Unelmoitko vähän pienemmin? En mä nyt ihan tonne uskalla lähteä, koska feminismi on, se on niinku lasten kasvatusta, se on sitä, feminismi on niinku, se on niinku kaikkialla läsnä. Se on niinku filosofia, mutta se on niinku elämää.
No kysytään nyt kuitenkin tästä määrittelystä sen verran, että nyt te puhutte intersektionaalista feminismistä tässä, ja tämähän on tietysti paljon viljelty myös polarisoitunut käsite, mutta feminismiähän jotenkin on luokiteltu, mitä on myös toki tätäkin kritisoitu, mutta että olisi ensimmäinen aalto ollut 1800-1900-luvun vaihteessa, sitten toinen aalto 60-80-luvujen taitteessa, sitten kolmas aalto lähtenyt jostain 90-luvun alusta. Monet sanovat, että nyt olisi jollain tavalla jopa neljäs aalto menossa. Mitä sinä ajattelet tästä?
Tämäkin on haastavaa, koska eri puolet, me ei eletä tavallaan, tämä on nyt tyhmästi sanottu, mutta me ei eletä tavallaan samaa aikaa, koska maailmassa on sellaisia paikkoja vielä, missä ollaan niin kuin vaikka toisen aallon kysymyksissä tosi selkeästi. Ja sitten esimerkiksi Suomenkin kontekstissa.
Tai ensimmäisen niin kuin, aallon.
Niin, tai ensimmäisen aallon. Että sitten jotenkin, että me ei ole, että sen ymmärtäminen, että tämä maailma on niin monisyinen ja moninainen, että niitä kamppailuja, mitä on käyty niin kuin 100 vuotta sitten, 150 vuotta sitten, 200 vuotta sitten, ne käydään edelleen jossain. Ja sitten niin kuin me voidaan olla niin kuin jossain joku tietty spesifi konteksti, että okei, me työskennellään taidekontekstissa näiden kysymysten ääressä, niin me voidaan olla jossain keloissa, koska meillä on jo niin kuin tietyt premissit, me ollaan saavutettu tietyt etuudet jo, niin nyt me voidaan niin kuin ruuvata tai vääntää tai neuvotella jotain toista kohtaa.
Et onko tämä, mihin intersektionaalisuus sitten vastaa?
No intersektionaalisuus, ylipäätänsä, että jos ihmisille ei ole tämä termi tuttu, niin intersektionaalinen feminismi on siis sellaisen mustan akateemikon kuin Kimberly Crenshaw vuonna, olisiko se ollut 89 käyttämä termi. Ja se siis tarkoittaa siis sitä, että epätasa-arvo kasaantuu. Ja hän nimenomaan puhuu siitä niin kuin mustista naisista, että kun sä oot musta nainen, niin se niin kuin siinä on sekä rasismi että seksismi. Ja se toimii niin kuin tavallaan, se epätasa-arvo toimii mustia naisia kohti eri tavalla kuin vaikka mustia miehiä tai valkoisia naisia. Ja sitten sen ymmärtäminen vaikka, että niin kuin täälläkin, että sä voit olla nainen, mutta sitten sä voit olla transnainen, sä voit olla transnainen rullatuolissa, niin kuin, että sulla voi olla erilaisia asioita, jotka kasaantuu ja jotka lisää tavallaan sitä syrjinnän määrää ja niin kuin se moninkertaistuu se epätasa-arvo siinä mielessä. Ja sitten se on niin kuin kiinnostavaa, että eli toisin sanoen intersektionaalisuus pyrkii siis tekemään näkyväksi ne kaikki erilaiset vaikuttimet, jotka voi lisätä sitä sorron mekanismeja. Milloin se tarkoittaa sitä, että tämä tila on ei pelkästään mulle akateemisena cis-naisena, vaan että sitten mä voin miettiä, että okei, miten joku ihminen, just liittyen vaikka tähän kieleen, että mitä joku ihminen, joka ei ole vaikka käynyt yliopistoa 7 vuotta, niin miten hän ymmärtää näitä terminologioita, että pitäisikö tätä helpottaa nyt tätä kieltä. Että jos mä olisin tullut tänne rullatuolissa, mä olisin soittanut Tuukalle etukäteen ja kysynyt, että hei, pääseks mä tänne niin kuin täällä mun rullatuolella, niin kuin näin edespäin. Eli miten me voisimme tehdä maailmasta ja erilaisista tilanteista saavutettavimpia kaikille, niin siinä on kyse intersektionaalisesta feminismistä. Saiko tuosta jotain selvää?
Sai.
Okay.
Ja lisäksihän tässä on tietysti tämä sosiaalinen ja taloudellinen puoli tulee
totta kai
voimakkaasti myös mukaan. No mutta mitä sä ajattelet sitten siitä, että kun tämä tuntuu, että tämä koko feministinen keskustelu on, että toisaalta on erittäin voimakkaita feminismin puolustajia ja sitten toisaalta feminismi on terminä myös kovasti leimattu tällaiseksi konservatiivien mielestä, demonisoitu tämmöiseksi jonkinlaiseksi vihaisten naisten länkyttämiseksi. Mm. Mitä sä ajattelet tästä polarisoitumisesta? Mistä se kertoo?
No se kertoo monesta asiasta, mutta ennen kaikkea siitä, että maailma on todella kompleksinen paikka. Ja ylipäätänsä niin kuin sanat on, ja merkitykset, miten ihmiset ymmärtää sen niin kuin feminismin, niin sehän on, jos mä mietin itseäni 15 vuotta taaksepäin, niin mä ajattelin jotenkin, mä ymmärsin feminismin ihan eri tavalla. Ja myös se, että just kun on opettanut ja työskennellyt niin eri konteksteissa eri puolella maailmaa, niin sen ymmärtäminen, että ihmiset voi niin kuin kannattaa tasa-arvoa, vaikka ne ei välttämättä niin kuin ikinä edes kuullut niin kuin feminismistä. Ja ihmiset voi tavallaan toimia feministisesti, vaikka ne ei ole niinku kuullut siitä asiasta. Mutta se polarisoituminen, tämä on niinku vaikea aika, että koska niinku tämä tietotulva ja tämä niinku nopea tempoisuus, ja esimerkiksi jos tämä meidän keskustelu olisi niinku twiitti, niinku, tai joku 3 minuutin juttu, niin mun olisi pitänyt jotenkin yksinkertaistaa se, mutta nyt kun meillä on tunti aikaa, niin me voidaan mennä tähän syvälle, että nämä on hemmetin monimutkaisia nämä asiat, mutta siitähän se niin kuin polarisoituminen kertoo, että asiat pitää jotenkin yksinkertaistaa ja asioista tulee jotenkin littanoita ja mustavalkoisia, vaikka ne todellisuudessa on tosi monimutkaisia ja sitten pitää niin kuin nopeasti valita jotain puolia, että kenen joukossa seisot, koska todellisuudessahan me seistään aina monien asioiden joukossa samaan aikaan ja eri asioiden joukossa liittyen kontekstista. Että
samat ihmiset voi yhdessä asiassa taistella saman asian puolesta ja toisessa toisten asioiden puolesta.
Jep.
No mutta onko koet sä koskaan sellaista, että ymmärrät sä ihmisiä, jotka kokee vaikka feminismin jotenkin uhkana? Tai mistä sä ajattelet, että se johtuu?
No varmasti se johtuu monesta asioista, mutta enemmän siis ylipäätänsä siis se, että se, että yritetään vaikka tavoitella tasa-arvoa, on totta kai pelottavaa niille, jotka on vallalla tai on ollut vallassa pitkään, jotka on hyötynyt siitä epätasa-arvosta. Niin kuin, minä olen aina, miten tämän, ei voi nyt niin kuin ruveta vaihtamaan jotenkin se, että nyt ruvetaan vaihtaa yhtäkkiä sääntöjä. Että jos on tähän saakka ihmiskunnan historiassa menty sillä tavalla, että eletään patriarkaatissa ja tavalla tai toisella, niin mites nyt hemmetti, että nyt ruvetaan muuttaa tätä maailmanjärjestystä, niin totta kai se on pelottavaa. Muutos on aina pelottavaa. Muutos on aina epämukavaa. Se on myös niin kuin totta kai haastavaa tuonne, niin kuin liittyen sekä niin kuin tuohon intersektionaaliseen feminismiin, antirasismiin muuhun, että koska muutos on nihkeetä, niin sitten ne liikkeet leimautuu nihkeiksi. Että se on niin kuin, että noi on noit, Sara Ahmedilla on sellainen termi kuin killjoy. Että niin noin noit ilointappajia, aina ne tulee ja sitten mikään ei ole ikinä hyvin ja aina pitää valittaa ja aina pitää kysellä ja aina pitää pysyä. Just oli niin kuin hyvä flow tässä tilanteessa, niin sitten tulee joku niin kuin ärsyttävä antirasistinen feministi, joka tulee pysäyttää sen tilanteen. Mutta muutos on epämukavaa. Että ja sitten liittyen vielä tuohon niinku intersektionaalisuuteen ja tuohon polarisoitumiseen, että esimerkiksi jos liittyen tähän luokkataustaan, että jos esimerkiksi tämä paljon puhutte niinkun valkoinen niinkun jotenkin sosioekonomisesti haastavammassa asemassa oleva niinkun jotenkin luokka, joka sitten rupeaa äänestämään näitä perussuomalaisia ja muita, niin ymmärtäisi, että heillä on itse asiassa tosi paljon yhteistä vaikka maahanmuuttajataustaisten ihmisten kanssa ja niinkun samanlaisia niinkun tarpeita ja etuuksia tosi monessa kohtaa, niin se, Et jotenkin sehän olisi sitä niin kuin intersektionaalisuutta, että okei, ruvetaan ymmärtämään, että okei, tässä asiassa me voitaisiin olla liittolaisia. Mutta se on haastavaa. Se on haastavaa, ja totta kai niin kuin myös poliitikot käyttää sitä niin kuin hyväkseen ihan, tai hajoita ja hallitse.
Joo. Mitä suurimmassa määrin? Mitä sä ajattelet itse sun omasta roolista, kun sä oot koreografi, taiteilija? Sä sait tämän Antti-palkinnon myös nimenomaan siitä, että sä just haastat näitä vallan rakenteita. Mm. Mitä sä ajattelet siitä, että onko sun positio olla niin kuin taiteilija vai jonkinlainen aktivisti? Vai voiko niitä edes erottaa silloin? Kun...
Varmaan sekä että, mutta kyllä mä niin kun... taidehan... Jos mietitään sanaa aktivisti ja jotenkin aktivointi, niin kyllähän mä koen, että taide jollain tavalla pyrkii aktivoimaan tai tekemään jonkinlaisen heilahduksen. Mutta mä olen myös ymmärtänyt tämän jossain vaiheessa kantapään kautta, että ihmiset tekee taidetta tosi eri motiiveista. Että jotkut nimenomaan ei halua heilauttaa mitään, vaan haluaa vaan toistaa ja ylläpitää sitä olemassa olevaa asiaa. Ja se on ollut mulle itselle opettelu, mutta sekin on ihan fine, että ihmiset tekee tätä tosi eri syistä. Mutta koska mä olen musta suomalainen nainen, niin lähtökohtaisesti mun keho on jo tässä yhteiskunnassa mielletty poliittiseksi, että mä en pääse siitä eroon, että mä tuun johonkin tilaan sisään ja mä olen usein jollain tavalla se huutomerkki, koska taiteen kenttä on Suomessa edelleen tosi valkoinen, mikä tarkoittaa sitä, että halusin tai en, niin mä aina on, jotenkin nousen sieltä esiin. Ja tosi usein mut pysäytetään tilanteessa, että, niin kuin, tavallaan että se niin kuin herättää ihmisistä niin kuin kummastusta, että miten ton näköinen ihminen on päätynyt tänne, koska ihmiset ei voi kuvitella, että mä on, niin kuin, voin olla sekä ammattilainen että yliopistosta valmistunut että suomalainen. Että se on niin kuin ihmiselle liian vaikea kela.
Niin, hämmentävää.
Hämmentävää, kyllä. Mutta ihmisethän, tai tavallaan me pidetään normaaleja niitä asioita, mistä on tarpeeksi toistoja. Eli asiat normalisoituu toiston kautta. Toisin sanoen sen takia nämä representaation kysymykset, eli se, että pitäisi olla enemmän erinäköisiä, erikokoisia, eritaustaisia niin kuin, ihmisiä mediassa esillä, taiteessa esillä, niin silloin asiat normalisoituisi, jolloin se ei olisikaan aina se huutomerkki tai kysymysmerkki. Hetkinen, mitä sä teet täällä, mistä sä tuut, kuka sä olet, ja se ei aina niin kuin pysäyttäisikään sitä tilannetta jollain tavalla.
Mä oon nimittäin jäänyt kiinnostaa tämä kysymys myös sen takia, että mä oon kerran haastatellut sua lyhyesti 2016 Radio Suomen puolella silloin, että teitte silloin Urbanapan kanssa Toiseus 101 pamfletin, jossa ikään kuin lanseerasitte ehkä suomen kieleen osin tätä toiseussanaa ymmärrettävämmäksi. Ja silloin puhuttiin tästä ja sä huomautit myös tässä sen, että on kiinnostavaa myös se, että kun sä olet silloin ainakin ennen kaikkea koreografi ehkä enemmän, niin sua pyydetään radioa puhumaan tästä toiseudesta enemmän kuin sun taiteesta. Eli tämä liittyy nimenomaan tähän positioon. Niin onko tässä tapahtunut mitään?
On tässä tapahtunut jotain, mutta esimerkiksi tänään hän oli Hesarissa ihan kiinnostava juttu tuosta Geoffrey Eriston esityksestä ja tavallaan siitä hänkin mun mielestä näistä ihan samoista asioista puhui, että tavallaan millaiset väylät mulla on päästä vaikka näyttämölle ja mitä mä saan tehdä siellä näyttämöllä ja mitä en. Ja niin kuin tavallaan mun duuni ei ikinä, jos joku tulee katsoa mun teoksia ja mä olen näyttämöllä, niin ihmiset ei pysty mieltämään sitä jollain tavalla lainausmerkeissä neutraaliksi taiteeksi, vaan sitten se on aina jollain tavalla käsittelee sitä mustuutta ja toiseutta, halusin mä tai en. Ja se on niinku todella kiinnostavaa, että mikä tämä vuosi oli, milloin tämä Henri Hannukka oli tässä Tuntemattomassa sotilaassa, niin siitähän tuli hirveä haloo, että oli niinku musta näyttelijä niinku Tuntemattomassa sotilaassa. Ei voi olla! Ihan käsittämätöntä. Niin sehän on tosi kiinnostavaa myös, että me voidaan niinku kuvitella, että noi on tuolla niinku sodassa. Vaikka me ollaan, sä istut Kansallisteatterissa, sä istut siinä tuolissa, sä tiedät, mut se me voidaan niinku kuvitella, että nyt ollaankin metsässä. Mutta sitä me ei voidakaan enää kuvitella, että toi erittäin vaalea, tummaihoinen ihminen voisi olla niinku yksinäistä.
Se, niinku, ne on kohta, milloin illuusio
niin,
murtuu.
Nyt illuusio murtuu, että se niinku mielikuvituksen rajat on niinku todella kiinnostavat. että kaikenlaisia hämmentäviä asioita voidaan keski-ikäinen näyttelijä voi olla prinssi 1600-luvulta tai joku lintu tai ajatuskupla, mutta sitten ei voida kuvitella sitä, että Julia voisi olla niin kuin rullatuolissa oleva nainen.
Tästä päästään unelmointiin. Kulttuuri-ykkösessä tänään vieraana on koreografitaiteilija Sonja Lindfors. Sonja Lindfors, yksi juttu, mitä olet tekemässä yhdessä kirjoittaja aktivisti Marian Abdulkarimin kanssa viime vuonna ensimmäisen ehkä ennen näin niin kuin realisaationsa saanut teos tai praktiikka on We Should All Be Dreaming. Ja tämä saa jatkoa nyt syksyllä tuolla Kuopion antifestivaaleilla. Mitä tämä unelmointi sinulle tarkoittaa tai teille?
No mehän ollaan ehkä tässä jo vähän puhuttu siitä, mutta mä koen, niin kuin mä sanoin, että mä koen, että mä teen taidetta sen takia, että taiteessa on potentiaali unelmoida paremmasta maailmasta. Eli ei, ja ehkä parhaimmillaan löytää jotain askeleita sitä kohti. Eli juuri se, että maailma on monella tavalla paskapaikka ja epäreilu ja sortava ja väkivaltainen ja ahdistava. Toki myös kaikkea muuta. Se on myös upea ja mieletön ja energisoiva ja toiveikas, mutta mitä se niin kuin näyttämö voi tehdä? Et jos näyttämö, ajatellaan näyttämöä niin kuin instrumenttina, että mitä se näyttämö voi tehdä? Et jos me voidaan kuvitella just se keski-ikäinen mies esittämään sitä nuorta prinssiä, niin voitaisiko me kuvitella joku tulevaisuus, missä asiat olisi paremmin tai meillä olisi tasa-arvo. Ja sitten tämä unelmointi, tämä projekti erittäin, joka kertoo jo otsikossa, mikä se on, We Should All Be Dreaming, eli lähtee siitä, että meidän mielestä, mun ja Marianin mielestä meidän pitäisi treenata, harjoitella sitä, että me unelmoidaan maailmasta, joka olisi tasa-arvoisempi. Eli ei aina lähetä siitä ongelmasta ja kipupisteestä, vaan yritetään löytää myös sellainen, että hei, what if? Mitä jos, tiedätkö, 100 vuoden päästä oltaisikin siinä tilanteessa, että me oltaisiin saavutettu jonkinlainen tasa-arvo? Nyt jengi, ei voi olla, mutta hei, okei, mutta tämä onkin leikkiä. Ei voi olla mahdollista, mutta hei, ei tarvitse, siis tämä on nyt leikkiä. Ja tavallaan tämä on just se niinku taiteen mahdollisuus, että tämä ei ole mikään tulevaisuuden ennuste, vaan me leikitään sitä leikkiä, että mitä jos näin olisi tapahtunut.
Tämä on kiinnostavaa tämä unelmointi, koska tämä tuntuu nyt olevan myös jotenkin pinnalla muutenkin. Monet puhuu tällä hetkellä nyt tästä unelmoinnista ja jotkut on puhunut myös siitä, että maailma on täynnä tällä hetkellä yhä enenevissä määrin dystopioita ja vähemmän utopioita. Mitä sä ajattelet siitä?
Mä olen ihan samaa mieltä. Tästä. Me ollaan puhuttu tästä tosi paljon, että se niin kuin dystopia on niin paljon, siis se on niin paljon helpompi kuvitelma. Voin niin kuin keksiä niin kuin minuutissa 50 tapaa, miten tämä maailma tuhoutuu, mutta yritäpä kuvitella minuutissa 50 tapaa, miten tämä maailma pelastuu, niin se on niin kuin paljon haastavampaa. Mutta sitten samalla sen takia me ollaan sitä mieltä, että tätä unelmointia pitäisi harjoitella, koska tulen tanssitaustasta ja olen ymmärtänyt, että harjoittelemalla harjoitus tekee mestarin. Eli jos en mä käytä aikaa siihen, että mä kuvittelen sitä, että millainen tämä maailma voisi olla, jos taisi tasa-arvoisempi paikka, niin miten ihmeessä me osattaisiin rakentaa sitä kohti? Ja sen takia mä oon niin kuin ehdottomasti sitä mieltä, että tämä ei ole mikään pelkästään taiteen kontekstissa oleva asia, vaan tämä pitäisi olla, että poliitikkojenhan pitäisi niin kuin jatkuvasti, niin kuin erilaisten vaikuttajien, erilaisissa valtapositioissa olevien ihmisten pitäisi oikeasti käyttää aikaa siihen, että ne kuvittelisi sitä, että miltä Suomi, miltä Helsinki, miltä niiden oma työpaikka näyttäisi, jos se olisi tasa-arvoisempi. Ja tässä ottaa käyttöön ne intersektionaalisen feminismin tuomat työkalut.
Mielikuvitus oppitunniksi kouluun.
Jep, a body pump for the mind oli tämä myös toinen.
No mitä sä ajattelet sitten tavallaan siitä, että ketä kaikkia sä haluat kutsua unelmoimaan, siis kaikki?
Kaikki, ja tämä on sellainen asia, mitä voi treenata ihan himassakin, että jotenkin tämä on kiinnostava tämä yhteiskunta tai jotenkin uusliberalistinen yhteiskunta, missä me eletään, mikä niin kuin toimii aina sillä tavalla, että sulla on joku unelma, joka aina karkaa. Tai siinä on aina se joku tahtotila, että sä meet jotain kohti. Mä olisin onnellinen, jos mulla olisi se oma kotitalo. No nyt sulla on se oma kotitalo. Ah, mutta mä olisin onnellinen, jos mulla olisi tätä velkaa. Mä olisin onnellinen, jos mä olisin vähän laihempi tai mä olisin vähän kauniimpi tai mä olisin nuorempi. Nyt mä en enää voi olla onnellinen, koska mä en ole enää nuori. Mä olisin onnellinen, että siinä on aina joku, joka niin kuin että se niinku karkaa se joku tavallaan onnellisuus, ja myös, mutta sillä tavalla, kun se tahtotila ja se halu pidetään yllä, niin niinhän se niinku orvan pyörä myös pyörii. Et mä niinku jatkan kuluttamista, pakko käydä nopea, ostaa lisää meikkejä, mennä salille ja muuta, jotta mä voisin jatkuvasti tavoitella sitä onnea, joka karkaa. Niin sen takia, mitä jos sulla olisikin se, mitä sä tarvit? Sulla olisi kaikki nämä asiat. Mitä sitten tapahtuu? What then? Mitä seuraavaksi tapahtuu? Niin se on mun mielestä niinku tosi kiinnostavaa. Okei, jos
kiinnostava
mä
olisin laihan.
Niin. Ja sitten, että lähtee tota. Ja tämä taas palaa myös siihen F-symposiumiin. Niin kuin mä sanoin, että nämä asiat liittyy toinen toiseensa. Mutta niin kuin tai, ja sitten samaa, mitä me ollaan siis puhuttu myös, tai me ollaan pidetty sellaisia two-on-one-sessioita noiden erilaisten aktivistien kanssa eri konteksteissa. Ja sitten niiden kanssa, että kun usein aktivistit ajaa jotain tiettyä asiaa. Mitä jos se asia, mitä sä ajat, olisi jo saavutettu? Mitä sitten? Mitä jos ei olisi enää olemassa rasismia? Mitä jos ihmiset ei olisi enää kiinnostuneita siitä, että mitä sukupuolta sä olet?
Mitä silloin tapahtuu? Lähdetäänkö silloin sitten mökille?
Niin, no mutta tämähän on se kysymys. Mitä sä tekisit? Niin kuin jos maailma, mitä olisit sä niin kuin toimittaja vielä, jos maailmassa ei olisi enää epätasa-arvoa? Ei tarvitsisi niin kuin miettiä ilmastonmuutosta?
Todennäköisesti en. Hmm. Vaikea sanoa, mutta tämä on erittäin hyvä kysymys. Mutta tähän liittyy myös nyt tämä näyttämö. Hmm. Näyttämö ikään kuin jonkinlaisena mahdollista, vaikka nyt sitten unelmoinnille. Mitä sä ajattelet siitä? Sä puhuit nimittäin myös Ylen haastattelussa silloin, kun sait Antti Live Art-palkinnon viime vuonna. Puhuit siitä, että Suomen teatterikentällä pitäisi tehdä radikaalejakin muutoksia, tai muuten teattereissa ei käy jatkossa enää ketkään muut kuin eläkeläiset. Mm. Onko näyttämö oikeasti vaaran alla joutua tällaiseksi täysin muumioituneeksi paikaksi?
Tavallaan, siis mä koen, että jossain mielessä joo. Ja tästähän nousi kohu. Ei saa eläkeläisiä syrjä. Ehdottomasti eläkeläiset näyttämöllä. Mutta jotenkin se, että miten se taide on suhteessa ympäröivään yhteiskuntaan. Kuitenkin, että kun se on verorahoilla, tai suuri osa taiteesta tehdään osittain tai kokonaan verorahoilla, niin miten se on suhteessa siihen ympäröivään yhteiskuntaan. Ja tämäkin on siis, tämä on vaarallinen kysymys, koska samaan aikaan niin kuin suuri osa taiteilijoista haluaa painottaa sitä taiteen itseisarvoa. Taide taiteen vuoksi. Taide ei ole mikään instrumentti, sillä ei ole tarkoitus tehdä mitään muuta.
Se ei ole politiikan väline.
Se ei ole politiikan väline, mutta mä oon aina sitä mieltä, että taide on aina poliittista. Ja me tehdään niin kuin, että jos meillä se, että pystyy tässä yhteiskunnassa päätymään taiteilijaksi, vaatii jo aika paljon etuoikeuksia. Mä en olisi tässä, ellei mä tulisi keskiluokkaisesta akateemisesta perheestä ja mulla olisi ollut varaa harrastaa tanssia, joka on sairaan kallis harrastus. Ja että mä en olisi päässyt Kallion ilmaisutaitolukioon ja TEAKkiin. Että mä oon niin valtavan etuoikeutetussa positiossa, niin sen takia niin intersektionaalisen feminismin näkökulmasta sen tiedostaminen, että mulla on valtavasti etuoikeuksia ja se tuo mulle valtaa, koska mä teen asioita julkiseen tilaan. Tai jo niin kuin konkreettisesti julkiseen tilaan, mutta ne on myös julkisia asioita. Ihmiset tulee katsoa sitä ja se on niiden elämää. Jos sä tuut katsoa mun esitystä, joka kestää vaikka 2 tuntia, se on niin kuin 2 tuntia sun aikaa, jota sä et ikinä saa takas. Niin jotenkin sen, että mitä ja sit mitä vanhemmaksi tulee, niin sitä enemmän sä tajuu jotenkin nuorempana, ei todellakaan joku 15 vuotta sitten kelannut näitä asioita, mutta mitä enemmän sä niin kuin ymmärtää, että okei, tää on niin kuin tällaisessa niin kuin ajassa, missä jengillä on koko ajan kiire ja niin kuin pulaa ajasta, niin se, että nyt mulla on ihmisten aikaa, vaikka 200 ihmisen aikaa 2 tuntia. Mitä mä sillä haluan tehdä? Niin se on aika kiinnostavaa.
No mitä sä koet, että tällä hetkellä sitä pitäisi tehdä, että siitä tulisi ajankohtaista, vaikka nyt sanotaan nuorelle polvelle 20-vuotiaille?
No sitä pitää miettiä. Niin kun
ajattelen vaan sitä, että nykyaikana on kuitenkin on pelit, on videot, on internetit, on kaikki mahdolliset jatkuvasti VR:t ja muut.
Mutta sen takia, hei, we should all be dreaming. Tämä on niin kun yksi asia, koska sitten totta kai niin kun tulevaisuus ja ilmastonmuutos ja kaikki nämä asiat on tietenkin akuutteja. Mutta siinä on myös haastavaa se, mitä me puhuttiin nopeasti aikaisemminkin, että teatteri on historiallista, että se on tavallaan, ja sitten noin konkreettisesti vaikka noin rakennukset, jos menee vaikka kansallisteatteriin, että jos on niin kuin yli 100 vuotta vanha se, tai jotenkin siis se, että ne rakenteet on niin vanhat, ja se työskentelytapa on aika lähellä sitä vaikka mitä 70 vuotta sitten niin kuin teatteri oli. Et toki niin kuin diskurssi on muuttunut ja on jotain uusia tapoja työskennellä, mutta sitten kuitenkin tosi paljon samanlaisempi, kun miettii sitten vaikka jotain muuta, että jos jollain muulla alalla, miten vaikka toimittajan duuni on muuttunut silleen 70 vuodessa, niin se on edelleen päivä ja yö. Mutta tuolla voi teatterissa jengi voi edelleen tulla paperilehtisen kanssa ja ihan samat teat, että sulla voi olla, tai sulkakynä jos haluat, että ei välttämättä tarvii. Okei, nyt oli, tämä oli vähän tuollaista värikynää, mutta joka tapauksessa me työskennellään historiallisissa rakenteissa. Miten ne rakenteet uudistuu, kun maailma muuttuu ympärillä? Miten taiteen kenttä uudistuu, kun maailma muuttuu ympärillä? Ja varsinkin, jos ei se palaudu siihen kilpailuun, mitä, että jonkun firman on pakko uudistua koko ajan, koska muuten, jos ei ne ole pysy ajassa mukana, niin ne niinku tipahtaa.
Menettää asiakkaat.
Jep. Mutta me ollaan verorahoilla tuettu, useat instituutiot on verorahoilla tuettu, jolloin sitä samaa kilpailuasetelmaa ei välttämättä ole. Että miten se pysyy messissä. Ja että miten, ja mun mielestä niin kuin representaatio ja myös se, että se ikähaarukka, että pitää, että on eri ikäisiä, eri taustaisia.
Mitä sä tarkoitat tässä representaatiolla?
No siis just se, että pitää olla eri taustaisia tekijöitä, pitää olla eri ikäisiä tekijöitä, erilaisia tarinoita, että ehkä myös se, että haastaa myös sitä, että onko ne iänikuiset klassikko, tai mikä se klassikkous on, kenen klassikko on klassikko, kenelle, niin kuin, ja onko Shakespeare joku silleen universaali klassikko, ei ole. Ei ole, mennään jonnekin muualle. Mennään, tiedätkö, Intia ei siellä ole. Tai tavallaan ja myös, onko Shakespeare suomalainen klassikko? Tai jotenkin sekin, että minkä takia me halutaan esittää. No joo, mutta näistä pääsee niin kuin tosi kiinnostavia kysymyksiä. Myös se, että mitä tapahtuu, ja tähän on myös toimittajilla varmaan ajankohtaista, että mikä, että jos me ei enää pystytä olemaan varmoja siitä, että ihmiset on lukenut samat tiedot tai samat kirjat, niin mikä se on, mihin me viitataan? Näyttämöt pelaa erilaisilla niin kuin merkityskimpuilla ja viittauksilla. Et jos ihmiset ei ole enää lukenut Tuntematonta sotilasta, niin sä et pysty enää tekemään jotain viittauksia siihen. Jos ihmiset ei enää ole lukenut Molieria, niin sä et voi enää viitata siihen. Ja tämä palataan siihen hip-hop-kulttuuriin. Et sen takia jengi ihan hädässä, että nyt äkkiä se Rihannan biisi tähän, koska se on niinku se, minkä ymmärtää 12-vuotias ja sitten sen ymmärtää ehkä mun mutsikin vielä.
Tämä on todella kiinnostavaa. Tästä heitän pointin vielä myös tähän toimittajuuden puolelle, että olen miettinyt sitä, että valokuvauksen puolella on esimerkiksi aika paljon tehty projekteja niin, että ei ollakaan lähdetty itse valokuvaamaan, vaan annettu kamerat vaikka joillekin, että menkää te ottamaan ne kuvat, enkä minä. Ja tällöin tuloksena tuleekin jotain oikeasti ihan muuta ja päästään lähelle jotain asioita, mitä lähelle muuten ei pääsisi. Niin sama asia ehkä jossain myös tässä toimittajan työssä joskus miettinyt, että mitä jos otettaisiinkin tänne tekemään aivan muut nämä kulttuuriohjelmat.
Jep, kyllä, niinpä. Ja millaista, ja nimenomaan, että mikä on kenenkin mielestä kulttuuri. Että nyt on myös niin paljon se kulttuuri, mitä me ei edes tunnisteta kulttuuriksi, tai me ei edes tiedetä, että se on niin kuin olemassa, koska se tapahtuu jossain muualla. Mä oon katsonut jotenkin vierestä 19-vuotiaasta niin kuin pikkusiskoa, ja sitten tavallaan se, että sen, niin kuin sen miettiminen esimerkiksi, että meidän käsitys vaikka siitä, että mikä meidän identiteetti on jo niin eri kuin vaikka 18-vuotiailla tai 19-vuotiailla, jotka on jotain diginatiiveja, että se, että mikä sun suhde on vaikka sun niin kuin somepresenssiin ja siihen identiteettiin, mikä on siellä, niin, mulla ei ole enää edes pääsyä siihen. Niin meillä on niin paljon alueita, mihin meillä ei ole enää pääsyä, ja sen ymmärtäminen, että me ei ymmärretä, on niin kuitenkin ytimessä. Että mä tiedän todella, todella pienen fragmentin näistä asioista. Niin
ja muu on nyt tuntematonta.
Muu on tuntematonta.
Sonja Lindfors, meillä on sen verran aikaa, että nyt on aika heittää tikkaa.
Yes.
Eikä ottaa 10 kysymystä. Tässä on ollut paljon puhetta nyt tunnin aikana tai vajaan tunnin aikana. Tikkataulu on vieressä, 5 tikkaa kädessä. Kuinka hyvä olet tikan heitteenä noin?
Todella huono, mutta tämä on nyt tässä näyttämön illuusio, koska tehän ette voi tietää, niin mä kerron, miten tämä menee. Oh wow, siis napakymppi.
Yksi.
Vitsi, miten hienosti mä heitän. Yes! Taas napakymppi, siis wow, mitä siis nyt. Back to the future. Nyt mä heitin yhden tikan tulevaisuuteen. Tämä on 50 vuoden päähän. Nyt oh. Ei saa. Siis mä pelkkiä kymppejä. Pelkkiä kymppejä. Näyttämön illuusio. Meni sika hyvin.
Eli
voitto tuli kotiin.
Kolme tikkaa meni kymppiin. Yksi lensi 50 vuoden päähän tulevaisuuteen ja yksi jonnekin.
Näin tässä kävi.
Erinomaista. Viimeinen kysymys, Sonja Lindfors. Lyhyesti, jos sun pitäisi unelmoida maailmaa vuoteen 2030. Se on pitkä aika, 11 vuotta. Viimeisten 11 vuoden aikana on tapahtunut ihan hirveän paljon. Minuutissa, miltä maailma näyttää vuonna 2030?
No, unelma, mä toivon, että paremmalta. Mä toivon, että ilmastonmuutos on pystytty pysäyttämään, eriarvoistuminen on pystytty pysäyttämään. Jotenkin tämä media on ottanut yhtäkkiä koppia. Nyt ei enää lisätäkään tätä polarisaatioa, vaan yritetään muutetaan tätä kompleksiseksi. On luotu jotain sellaisia algoritmeja, jotka pystyy lävistämään kuplia, että enää... Että jos mä teen Google-haun, niin sitten se hakeekin tosi erilaisia asioita, eikä vaan jotenkin tiettyyn spesifiin. Kaikki jotkut Facebook-algoritmit, sosiaalisen median algoritmit on jotenkin muutettu intersektionaalisen feministisiksi. AI on queer, POC queer-tietoinen, tiedätkö? Et tulee valtava niin kun tää niin kun teknologian muutos auttaa meitä luomaan parempaa maailmaa sen sijaan, että tulee joku niin kun täystuho. Oliko se minuutti?
Siinä oli ehkä noin 50 sekuntia. Tämä riittää. Suuri kiitos vierailusta Kulttuuri-ykkösessä Sonja Lindfors.
Kiitos ja muistakaa unelmoida.
Muistetaan unelmoida. Tätä lähetystä on ollut kanssani tekemässä äänitarkkailija Katri Koivula. Kulttuuri-ykkösen löytää Yle Areenasta ja sieltä kannattaa käydä kuuntelemassa, mitä kaikkea tässä on viime aikoina tehty hyviä ohjelmia siellä. Huomenna Kulttuuri-ykkösessä Pia-Maria Lehtolan johdolla puhutaan Helene Schebeckistä. Aalto-yliopistosta vaatesuunnittelijaksi valmistunut Karoliina Fors nimittäin teki vaatemalliston taidemaalari Schebeckin innoittamana. Mallisto on esillä parhaillaan Lontoossa. Kansallistaiteilijamme sai taannoin kovaa kritiikkiä tässä kesällä Guardianin toimittajalta Jonathan Jonesilta. Ja Ateneumin erikoistutkija Anu Utriainen valottaa, mistä oli kyse ja avaa Schebeckin vaikutusta muissa maissa. Tällaista siis huomenna. Nyt Tuukka Pasanen toivottaa hyvää päivänjatkoa.